Þetta er elsta landakortið sem til er af Íslandi. Það er teiknað í Feneyjum árið 1528 af Benedetto Bordone. Þar segir, Ísland er eyja norðvestur í hafi. Á kortinu eru byggingar sem líklega tákna borgir eða staði. Það er búið að setja tölustaf við byggingarnar. Hvað haldið þið? Hvaða bær er það sem tölustafurinn einn er? Skoðið þetta Íslandskort eða kort sem þið eigið sjálf og reynið að ímynda ykkur hvaða staðir eru á kortinu. Byrjið svona. Kannski er bygging númer 1, 2, 3, 4, 5.